Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
A ja vás veľmi pekne pozdravujem a prajem vám túto peknú nedeľu a tiež tento pekný večer. Verím, že Pán Boh ho požehná a teším sa na to, čo smieme spolu prežiť. Ja som sa znovu, dá sa povedať, potrápil s textom, ktorý som si asi sám vybral, tak to vyzerá voľakedy. A samozrejme je to súčasť Božieho slova, preto vzácne slovo, niečo, čo je treba dobre pochopiť a prijať. A tak som sa do toho pustil a začítal som sa do rôznych kníh a ja dnes by som vám chcel predstaviť vlastne tie svoje zistenia a rád by som vám tiež ako vlastne poprial, aby ste sa zapojili, opýtali, pýtali alebo sledovali. Verím, že je to text, ktorý je plný rôznych podnetov a aj otázok. Takže budeme sa zaoberať textom z prvého listu Korinským, 6. kapitoly, verše 12 až 20. Máme to teraz pred sebou. Či prečítam, má stať predsa, lebo aj počuť treba, aj vidieť. Apoštol Pavel píše do Korintu tieto slova. Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť. Pokrmi bruchu, a brucho pokrmo. Boh však zničí tamto aj tieto. No telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána. A Pán pre telo. Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. Či neviete, že vaše tela sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy Kristove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie, alebo či neviete, že kto sa spája k smilnici, pripája k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je povedané, dvaja budú jedno telo. Kto sa pripojí Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý iný hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslavte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. To je tento vzácny text a ja by som začal s takou, skoro nebudeme otvárať diskuziu, ale takým pohľadom na to, ako tento text možno nejako koncentrovať na nejakú myšlienku. Ja pri príprave na kázne sa vždy snažím v texte nájsť dobrú správu, evanjeliu pre nás. Teda čo je v tomto texte tou najlepšou správou? Je tam kopu vecí, ktoré z časti vyznievajú aj tak nejako čo nejasne, prečo tieto veci v kope. No, ja som sa pozrel na niektoré preklady Biblie, kde sa vždy redaktori alebo tí, čo ten text prekladali, pokúšajú nejakým nadpisom povedať, toto je asi možno to rozhodujúce. A tie redaktorské poznámky, tie názvy tých odstekov, to nie je to, čo v Biblii bolo. To tam napísali tí, čo prekladali Bibliu. No a tak napríklad máme v našom preklade Novej zmluvy alebo Biblie v evanjelickom preklade, ktorý vyšiel v slovenskej, teda v svetovej biblickej spoločnosti v 91. tu napísané nad týmto textom výstraha pred smilstvom. Alebo náš EMC tým, teda ja som dostal tento podnet, hovorí, že toto je kresťanské učenie o tom, čo je správne a čo nie. Teda ďalší názov, ďalší pohľad na to, čo tento text vlastne chce. Alebo keď som sa pozrel na Bibliu, ktorú mám ako Sväté písmo, autorizované v Ríme v 95. teda katolický preklad, tam je napísané naše telo patrí pánovi. Naše telo patrí pánovi. Alebo slovenský ekumenický preklad hovorí telo chrám ducha. Tiež dobrý nadpis. Alebo William Berkeley, to je taký môj obľúbený autor, tak, on vydal takéto sériu The Daily Study Bible, denné čítanie Biblie, tak on tu nad to napísal, že bought with a price, teda kúpený za cenu. Kúpený za cenu. No a teraz, samozrejme, ja teraz nechcem, aby sme povedali, no, ktoré z toho je najlepšie, ale vrátime sa k tejto otázočke na konci. A to, čo, aby sme vedeli teda na to odpovedať, že čo asi bude najviac zameriavať našu pozornosť na tú dobrú správu, to vodítko, ako číta tento text, a dobrú správu Evangelium pre nás, tak musíme sa pozrieť na tie jednotlivosti, ktoré tento text predstavuje. Tak, skúsme teda sa do toho pustiť. Možno povedať taký nadpis, ktorý sa vám teraz skoro objaví na obrazovke, by mohol ďalší byť, že apoštol Pavol zápasí v tejto state s mnohými výzvami. Áno, apoštol Pavel tu zápasí s mnohými výzvami. Celá tá stať sa však končí, tak trošku teraz napovedá možno ten pohľad na to, čo je tam na samotným bodítkom, s volaním, ktoré poukazuje na rozhodujúci cieľ a tak aj na tému. Tam to znelo tak, že oslavte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Teda apoštol pod týmto heslom, s týmto zvolaním pozýva do zápasu so všetkými problémami, ktoré v tomto odseku pomenováva a veľmi stručne rieši. Oslavte Boha svojim telom a svojim duchom, čo oboje náleží Bohu, čo patrí Bohu. Týmto sa do stredobodu pozornosti dostáva samozrejme telo a duch, ale v tomto texte dominuje oveľa viacej tá téma telo. Ten hlavný problém odseku je teda telo človeka, jeho úloha v živote kresťana. Nachádzame sa, možno povedať, v gréckom Korinte. Tam je adresovaný tento Pavlov list. V Korinte, teda v tomto antickom meste, helenistickom meste, sa všeličo dialo a na mieste je teraz poukázať na to, čo si protagonisti gréckej kultúry a myslenia, teda možno povedať aj akési populárnej filozofie, ktorá sa dostáva do ľudských myslí, mysleli o ľudskom tele. V zásade sa dá tvrdiť, že ho hodnotili veľmi nízko. Ľudské telo malo veľmi nízky rating, by sme povedali. Skoro by sa dalo tvrdiť, že ho znevažovali. Stoický filozof Epiktet, bol to zároveň populárny učiteľ Grékov, veľmi oslovoval, v tom čase tvrdil, som úbohou dušou pripútaný k mŕtvole. Teda kto som ja? Ja som úbohá duša, ktorá je pripútaná z mŕtvole. Teda vlastne moje telo je v princípe mŕtvole. On žil v časoch 50 až 135 nášho letopočtu. Obraz Epikteta z 18. storočia ho ukazuje ako zvláštnym spôsobom. Neviem, prečo je tá, on zrejme používal tú palicu alebo potreboval sa opierať o niečo. Ale toto je taký jeden z pekných obrazov, ako ho vyobrazovali. A on dlho, vlastne možno povedať, ovplyvňoval ľudské myslenie, keďže ešte aj v 18. storočí a neskôr sa stával predmetom úvah. Veľmi rozšíreným bolo jeho dielo, ktoré sa volá Prejav. Epiktet bol učiteľom a možno povedať pôvodne oslobodeným otrokom, bol vlastne otrokom a podarilo sa mu získať slobodu. A jeho prejavy majú veľmi živú neformálnosť, údajne to, čo tvrdí, oživuje anekdotami, dialogmi, silné, priame a vyzývavé veci hovorí a ich ústredným posolstvom bolo asi to, čo tu máte počiarknuté, že základ šťastia človeka je vlastne v našich rukách. Šťastie človeka je v našich rukách, základ šťastia je na nás a my všetci máme schopnosť dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom neustálej reflexie a tvrdej práce. Poučenie pre život. V gréčtine alebo v tej kultúre existovali mnohé názory, ktoré znázorňovali toto zneúcťovanie tela, neuznávanie tela. Jedna taká múdrosť hovorí, telo je hrobom. Rozhodujúcou skutočnosťou pre človeka v vtedajšie obdobia bola duša, duch človeka, takto to videli. Na tele vlastne nezáležalo a tento pohľad na ľudské telo, keďže na ňom nezáleží, mohlo mať dva dôsledky. Tu sú tieto dve odrážky. A ten prvý dôsledok u niektorých ľudí znamená, že s telom narábajú veľmi prísne. Niektorí ľudia preto žijú veľmi asketicky, telu nič nedoprajú. Cieľom bolo ponižovať telo, upierať si akékoľvek radosti telesné a naplnenie telesných túžob, pretože rozhodujúca je duša a duch. Tá druhá možnosť, a tá je oveľa viacej problémom teda v Korinte u kresťanov, je, že si telo, že prakticky, keďže na ňom nezáleží, tak nech si telo robí, čo chce. Telo si môže dovoliť, čo chce. Keďže telo nemá žiadny význam, môžeš s ním robiť, čo chceš. Tak to znelo posolstvo. Nech si síti svoje chúťky, nech si užíva telesne. Tento pohľad prevládal v Korinte u mnohých. Na tele nezáleží, nech si robíme s telom, čo chceme. A ten ďalší dôležitý súvis, keď toto povieme, zásadne tak nejako, možno povedať sociálno-eticky, alebo aj tak nejako, pokiaľ je o naše chápanie sveta a nášho života, ten veľmi dôležitý súvis vzniká, keď si uvedomíme, že Pavel bol kazateľom učenia o kresťanskej slobode. Áno, kázal kresťanskú slobodu. Tá sloboda bola od zákona, áno, a mnohých iných vecí. Hovoril a písal o oslobodení od mnohých väzieb a zdôrazňoval právo na slobodu a slobodu. A tak sa aj vyjadruje napríklad na jednom mieste 1. Korinským 9.4 hovorí, či nemáme právo jesť a piť, a tam sú ďalšie veci povedané, ale toto som tak vytrhol, alebo 1. Korinským 10.23, všetko je dovolené, ale nie je všetko prospešné, to isté máme aj v našom texte, zdá sa, že túto tézu opakuje a my uvidíme aj prečo. Trefná otázka v tomto súvise teda by bola, a to je toto hrubým vytlačené, aký je kresťan najslobodnejším človekom zo všetkých ľudí, lebo získal slobodu vlastne od Boha, či nemá slobodu robiť, čo sa mu páči, zvlášť so svojím úplne nepodstatným telom, s telom, ktorý tu je ešte, ale je vlastne krátkodobým tovarom, je nepodstatný. Takže, ten následný problém, na ktorý ten hlavný problém sme si predstavili a ten následný problém v Korinte je telo človeka, kresťana a smilstvo. Pavol sa v tomto texte, ktorý teraz skúmame, venuje téme smilstva. Ale nie je to prvý krát, čo to robí. Robí to trošku inak, ako sa to stalo v časti v 5. kapitole prvých 13. veršov. Tam sa jednalo o taký zvláštny prípad, niekto žije s otcovou manželkou. A toto tam rieši a tak ďalej. Ale teraz sa jedná o všeobecný problém. Korinťania alebo kresťania v Korinte mali zvláštny postoj k telesnosti a sexualite. Spornou otázkou bolo, ako sa má chápať kresťanská sloboda pri mimomanželskom pohlavnom styku a zvlášť pri pohlavnom styku s prostitútkou. To je tá téma. Táto téma a spoločenská výzva v Korinte bola veľmi masívna. Naozaj brutálna. Stačí si uvedomiť, a dočítame sa o tom na mnohých miestach, že Korint, kde sa narodila bohyňa Afrodita, alebo Afrodite, niektorí tvrdia možno, že to bolo celkom inak, že bolo to inde, napríklad na Cypre, v Pafose možno, alebo aj v Malej Ázii, bol tento Korint bol známy slobodnou, touto slobodou v oblasti sexuálnych vzťahov. Korintské chrámy boli miestom sakrálnej prostitúcie. Prostitúcia bola považovaná za spoločensky akceptovanú. Možno sa oprávnene domnievať, že ak sa niečo deje v chráme, iste sa to praktizuje nakoniec aj v bežnom živote. To je, alebo to, čo sa deje v kostole, sa môže diať bežne v živote. Grécky geograf jeden tvrdil, že Afroditín chrám kedysi získal viac ako 1000 prostitútok. Domnievali, darovali ich tam ľudia, muži, ženy do služby bohyne. V tomto chráme tak pracovalo v tom období rozkvetu údajne okolo 1000 dievčat, aby získali prostriedky pre svoje božstvo. To celé bolo ešte k tomu zabalené do takého komplikovaného systému predstav. Napríklad boli tam často cyperské ženy, nazývané propoetides, boli nútené konať ako prostitútky pre Afroditu a tieto ženy fungovali ako náhrady za Afroditu, lebo vlastne ona bola rozhodujúca v tom, že prostredníctvom týchto aktivít sexuálnych generovali plodnosť pre krajinu, pre Cyprus. A takto sa tu, možno povedať, agrárny život prepája s chrámovým a spoločensky uznávanou prostitúciou. Áno, to sa dialo v starom Korinte, ktorý možno v čase apoštola Pavla už bol trochu iný, ale to je jeden z takých pekných obrázkov tohto slávneho mesta. Verím, že nepokladáte za zbytočné, keď vám toto rozprávame. Ten kontext je dôležitý, pretože to, o čom Pavel hovorí, ide do tohto mesta a tam sú ľudia, ktorí tomu rozumejú. Zdá sa, že niektorí členovia korinského zboru nepokladali pomer s prostitútkami za zavrhnutia hodný. Sloboda korinských v sexuálnej oblasti sa však nedá chápať iba ako návrat ku nejakým pohanským zvyklostiam. Treba ju chápať aj ako nesprávny výklad chápania kresťanskej slobody. A to je to, prečo Pavel o tom píše. Trápi ho to. Korintenia pochopili nesprávne Pavlovú zvesť o kresťanskej slobode. A Pavel sa usiluje týmto odsekom aj na iných miestach vlastne zvráti tento stav a presvedčiť korinských kresťanov o správnom chápaní. Ako to vlastne robí? Ja som tu sa ďalej venoval potom piatim argumentom, ktoré vidím tam, a tam samozrejme nie len ja, ale čo skúmajú písmo. Pavel používa nejakých 5 argumentov, ktorými sa snaží presvedčiť, že takáto sloboda v oblasti sexuálnej nie je správna. No, ten prvý argument je, stoickú múdrosť treba vykladať inak. Možno ste ani nepostrehli, že Pavel, to, čo Pavel tam hovorí, všetko mi je dovolené, ale nie všetko prospešné a tak ďalej, to je zaujímavé stoické heslo. Tak toto sa ako múdrosť posúvalo. Teda znamenalo to pre mnohých, to znamenalo to, že vlastne ja môžem všetko. A túto stoickú múdrosť si vykladajú ľudia po svojom. A Pavel ale ukazuje, že to nechápu dobre. V stoickom myslení, možno tak ešte raz do tej kultúry, znamenala táto múdrosť, že človek získava slobodu tým, že sa odpúta od vecí, ktoré nedokáže ovládať. Možno, že dobre, keď by sme teraz mali ísť do detailov alebo sa pokúsiť to aplikovať na tú situáciu, ak tá jeho sexualita ho zamáha, on to nedokáže ovládnuť. Ako sa má oslobodiť od toho? A stoicizmus hovoril, urobí to tak, že sa utieka dovnútra svojej mysle. Teda, ako keby sa stiahol niekde dovnútra svojej mysle, svojho rozumu a tým ho prekoná ten problém. Teda nie, že ho odožení. Korinskí kresťania a nadšenci sa vidia už v stave svojho eschatologického naplnenia, tak sme minule o tom hovorili spolu, a preto sa domnievajú, že sa môžu podieľať na všetkom bez toho, že by utrpeli nejakú škodu. Oni sú vlastne Kristovi. Oni vlastne už žijú v eschatóne, ako keby už bolo všetko sa uskutočniť. A tak to nesprávne konanie v telesnej oblasti im predsa nemôže uškodiť, nemôže ich ohroziť. Takto si to vykladali. Ako vidíme, Apoštol vlastne formálne súhlasí s touto stoickou múdrosťou, preto ju aj cituje. On ju však vykladá úplne inak. Vykladá ju z pozície našej príslušnosti na Kristovom tele. Sme súčasťou Kristovho tela. Znova sa vracia k tejto téme v 10. kapitole a my by sme to celé nakoniec, to čo hovorí v 10. kapitole a na tomto mieste v 6. kapitole mohli zhrnúť do takéhoto konštatovania. Všetko mi je síce dovolené, ale nie všetko slúži budovaniu cirkevného zboru. Tam sa nehovorí o cirkevnom zbore, ale tam je, že nie všetko buduje. Ale on práve takto to musíme vnímať. Všetko mi je dovolené síce, ale nie všetko slúži budovaniu cirkevného zboru. Apoštol Pavel hovorí teda v 10.23, všetko mi je dovolené, ale nie všetko prospešné, všetko mi je dovolené, ale nie všetko buduje. Pavel teda vychádza z tvrdenia, ktoré bolo v Korinte známe a bežné, formálne s ním súhlasí, ale ho naplňa iným obsahom, tým správnym kresťanskom. Druhý argument Pavlov. Telo pánové. Korintiani argumentovali tak, že nech má telo svoje spôsoby. Nechajte telo, nech je telo. Čo sú však spôsoby tela? Keď apoštol hovorí tu na, to je taký príklad, ktorý si on zvolil, o pokrmoch a bruchu, asi tiež cituje príslovie, ktoré sa používa v Korinte. Tak sa domnievajú autori mnohí. Znovu teda vychádza z logiky ľudí v Korinte. Keď to však robí a ide mu vlastne o vážnejšiu vec, o čistotu vo vzťahoch, vo vernosti manželských partnerov, korinskí argumentujú tak, že poukazujú na to, že tak ako jedla patria do žalúdka, brucho nemôže byť prázdne a hladné, tak je to aj s inými potrebami tela, napríklad so sexualitou. Jedla a žalúdok sú pominuteľné, pokrmy bruchu a brucho pokrmom, tak to čítame, Boh však zničí ten, tamto i tieto, hovorí apoštol. Teda na porovnanie a potom apoštol hovorí telo, že nie je to tak medzi vami, tak toto nemôže byť medzi nami. Telo nie je pre voľnú sexualitu, teda pre smilstvo, telo je pre pána. Sme súčasťou tela Kristova. Telo je pre pána. Úžasné. Potraviny a brucho sú pominuteľné, človek je stvorený pre spoločenstvo s Kristom, už na tomto svete, a pre ešte tesnejšiu jednotu s Kristom potom. Čo sa teda stane, keď človek, ktorý patrí Kristovi, so svojím telom, ktoré je pre pána, sa odovzdáva sexuálne prostitúcii. A apoštol tu tiež hovorí to, čo je v Genesis 2.24 a budú jedným telom. Áno. Telo človeka, ktorý patrí Kristovi, sa stáva jedným telom s prostitútkou, či ja som tam dala, rozmýšľam tak, aj s prostitútom možno, možno, že nehovorí len o mužoch, v tomto prípade nevieme. Rozhodujúcim poznatkom a argumentom je, že patríme pánovi. Celý taký, ako sme, patríme pánovi. Sme s ním spojení a nemôžeme sa telesne či duševne spájať s niekým, aby sme povoľovali žiadostiam tela. To je teda ten Pavlov argument. Telo je pánovo. Číslo 2. Ja som to tak označil. Číslo 3. Apoštol argumentuje, smilstvo je najnebezpečnejším hriechom tela. Apoštol Pavel varuje pred smilstvom, lebo je to hriech, ktorý sa nás najbezprostrednejšie dotýka, kto totiž to smilní, hreší proti vlastnému telu. A telo je predsa chrámom Ducha Svätého. Každý iný hriech je zlý a treba ho vystrihať pred ním. Ale je to hriech mimo tela. Určite sa aj opilstvo a obžerstvo nakoniec týka samotného človeka a jeho tela. A môže zničiť človeka. Predsa Pavel to vidí tak, smilstvo je pre Pavla najnebezpečnejšie z telesných hriechov. Práve preto, že sa týka poslania tela v živote kresťana a je v priamom rozpore s Božím zámerom. A ten Boží zámer je, že sme zapojení do Kristovho tela. My sme jeho súčasťou. Sme časťou Kristovho tela. Friedrich Lang, to je taký jeden môj tiež dobrý, obľúbený autor tejto publikácie. To je vlastne taký najštandardnejší nemecký, možno už nie tak najnovší exegetický materiál. práve listom apoštola Pavla do Korintu poukazuje na jednu takú pozorovanú súvislosť, v ktorej ukazuje, ako ďaleko ide tá stoická, možno povedať, sloboda tela a chápanie slobody tela, ktoré de facto je nezmyslom, to telo je nepotrebné, je vlastne dočasným darom len, tak on naznačuje vlastne týmto vlastne tú nesprávnosť takéhoto prístupu. Týka sa niečoho ďalšieho. Pre stoikov bola samovražda posledným príkladom práva človeka na to, že sám je sebe pánom. Alebo možno povedať, človek má právo ukončiť život svojho tela, pretože to telo, a znovu sa vraciame k tomu, je de facto len nejaká dočasná hodnota. Ale pre kresťanov je telo a život darom stvoriteľa. Teda znovu ako si v konflikte s touto kultúrou stoicizmu. Kresťan nemá práva týmto činom podobne ako ku pošpineniu tela a smyslu. Ten ďalší argument Pavlov číslo 4, mohli by sme to tak označiť, telo je chrámom. Telo je chrámom. Apoštol v Korinským 3.16 svedčí, že celý cirkevný zbor je chrámom Božím. Či neviete, že ste chrámom Božím a Duch Boží prebýva vo vás? A vlastne, keď je to takto povedané v plurali, tak chce tým povedať, že vy všetci spolu. Teda kto kazí chrám, ďalej hovorí, chrám Boží, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. To, čo Apoštol zvestuje o cirkevnom zbore, má teraz v súvise s touto našou časťou písma platnosť, aj pokiaľ ide o jednotlivcov v cirkevnom zbore. Duch Svätý, ktorého Korinťania prijali pri krste, prebýva v nich. Rímskym 8.9 Pavel hovorí, vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak duch Boží prebýva vo vás. Teda ich telo sa stáva nástrojom a ich údy sa stávajú nástrojmi na dosahovanie spravodlivosti. Tak to vidíme napríklad v Rímskym 6.3. Svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. Teda, telo je chrámom, preto nemožno takto s telom narábať. Ďalší argument, posledný Pavlov argument, možno piatý, boli sme draho vykúpení. Sloveso vykúpiť, byť vykúpený, tvrdí apoštol, týmto slovesom tvrdí, že kresťan vlastne nepatrí viac sebe. V tej kultúre vtedy, keď sa niečo kúpilo, tak by to patrilo. To bol nie tak len, že vykúpiť a pustiť niekde, ako občas oslobodíme nejakého táčika, nech letí, alebo niečo iné sa udeje. Patrí Božiemu synovi človek, ktorý bol vykúpený s jeho telom, patrí Božiemu synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Vlastne Bohu, ktorý zaň zaplatí. Bolo za nás zaplatené. Boli sme získaní do vlastníctva Boha. Teda ide o vykúpenie z otroctva hriechu, zákona a smrti. Aký pôvod má táto, možno tento argument o drahom vykúpení, o cene za vykúpenie a to, čo sa udialo? Kde možno hľadať korene, možno povedať tohto argumentu, ktorý nachádzame u apoštola Pavla? A ako autori hovoria, že niektorí, že ten výskum tejto otázke stále možno prebieha, nie je uzavretý, ale možno predsa učiť viaceré, pomenovať viaceré odpovede. Tento teologický motív asi, hoci by to bolo z kontextu a formálnej podobnosti možné, nie je odvodený od kúpy otroka, lebo to sa tiež dialo. Je zaujímavé, ako sa tá kúpa otroka diala. Nie len, že ten, čo ho chcel mať vo vlastníctve, si ho mohol kúpiť, ale ten otrok mohol byť potom nakoniec vykúpený z otroctva. A síce tak, že on sám sa vykúpil, alebo ho niekto iný možno zaplatil za neho. A teraz, kam šli tie peniaze, alebo čo sa udialo, komu zaplatil? Zaplatil majiteľovi? Nie, ako, to je zaujímavá vec, to som ani vlastne si neuvedomil. To vykúpenie, to zaplatenie za toho otroka sa dialo tak, že tie prostriedky išli do svety. A síce napríklad v Delfách, Delfy boli aj známe v Grécku ako asi taká banka, náboženská a zároveň aj veľmi reálna. Tam tie peniaze za to vykúpenie otroka na slobodu boli donesené. A tak sa môže otrok vykúpiť zo služby, zo svojho možno poviazania neslobody od doterajšieho vlastníka. Takže my by sme sa mohli opýtať, čo teda vlastne všetci tí otroci sa stávajú vlastníctvom chrámu. To nebolo, nie. Tie peniaze tam šli, oni boli slobodní. Aj Epiktet sa vlastne stal slobodným, hoci predtým bol otrok. Takže to je jedna predstava. Vykúpenie otroka. Bolo toto? Nie, zrejme nie je dosť blízko tá predstava o tom drahom vykúpení, o ktorom Pavol hovorí k tejto tomuto koncu. Alebo mohla to byť predstava o vykúpení zo zajatia pri vojne? To by možno mohla byť druhá možnosť. Ale ani tá nevyzerá byť, lebo vojaci bývali tiež zajatí a potom vykupovali. Ale jednoznačne pre Pavla, ktorý bol pôvodne židovským teológom, teraz je apoštolom a najväčším kresťanským misionárom biblickej doby, bolo pri tomto argumente o drahom vykúpení niečo iné dôležité ako základný motív. Bolo to vykúpenie Božieho ľudu z otroctva v Egypte. A preto tiež priamým prenosom potom následne v prípade kresťanov je tu dôraz na vykupiteľské Božie konanie cez kríž Ježiša Krista. Ním sa stali Korinťania vlastníctvom nového pána. To je ten dôsledok. A pritom sa nespomína ani to, čo to stalo, ako ani cena, ani ten, tá cena bola, áno, obeť Kristova, ani ten, kto túto cenu získal. Tak v tej bežnej ľudskej praxi to takto fungovalo dokonca aj v Grécku. Martin Luther jasne pri drahom vykúpení poukazuje na obeť Kristova. To je. Korinskí kresťania ako vykúpenci cez obeť Kristovu mali chváliť Boha naplno aj svojim telom. To znamená ich telom, ktoré je chrámom Ducha Svätého. Boli vykúpení na to, aby chválili Boha naplno svojim telom. Toto telo majú zachovať čisté a nemajú znovu upadnúť do pohanských telesných úťok. Cena za naše vykúpenie teda bola život Pána Ježiša Krista. A preto vlastne už nepatríme sebe, patríme jemu. Aj naše telo, aj náš duch patrí Bohu. On sa nás zaplatil. A Pavlo ma, či keď toto apoštol hovorí Korinťanom, ktorým tak veľmi záležalo na ich slobody, na ich slobode, na tom, ktorú vlastne oni pochopili v tom svojom sociálnom kontexte ako rozhodujúcu, či to nie je príliš silné na nich. Bude tento argument ako posledný skutočne prijatý? Ale my vidíme, že Pavel si je v tomto zrejme úplne istý. Vie, že viera korinských je založená na Kristovi. Oni prijali od Krista svoj nový život. A teda novú slobodu. To je pre nich základná a nezvratná skutočnosť. Kristus im daroval vyššiu slobodu. Poukaz na to, že sme boli draho vykúpení a patríme Bohu, je naozaj najsilnejším argumentom pre nich a rovnako pre nás. Pavol trvá na tom, že nepatríme sebe. Kresťan preto nemyslí v prvom rade na to, čo sú jeho práva, ale myslí na svoje dlhy, povinnosti v službe tomu, komu patrí. Tým ho chce oslaviť. Chce robiť veci, ktoré sa páčia Pánovi. Veď za nás tak draho zaplatil. To je skoro všetko, milí priatelia, ale ešte predsa jedna reflexia. Pri skúmaní týchto Pavlových vysvetlení, najmä ak čítame ten text, ak ste si spomenete, keď sme ho čítali, možno vy ste ho si ho čítali tiež, tak nás napadne, či by nebola jedna či druhá veta, či by sa nedala presnejšie vyjadriť, lebo áno, je to také zvláštne, zaujímavé čítanie, veľmi silný text, ale dobrá otázka znie, ako chápať tieto Pavlové vysvetlenia, ktoré týmto spôsobom, ako sme ich čítali, predstavuje. Ja by som ako povedala, počul som to aj od iných skúmateľov, že určite máme pred sebou posolstvo, možno povedať zvesť, káze, nie je to nejaká systematická analýza, zdôvodnenia a tak ďalej. Pavel používa vyjadrenia, ktoré sú poslucháčom známe, a to používa ich koncepty. A my sme vlastne vďační, že smieme tieto koncepty v princípe zo stoicizmu, z Korintu pochopiť a takto vlastne tiež prijať. Cieľom Pavlovým bolo tiež, vlastne možno povedať, to je ďalší veľmi dôležitý bod, presvedčiť poslucháčov. On zo srdca, možno emotívne, hľadá naplnený lásku veci, ktoré by mal povedať. Teraz dá ich na papier a pošle. Hľadá dôvody, ktoré môžu čitatelia pochopiť. Argumentuje so zápalom a zaujať. Lebo mu záleží veľmi na poslucháčoch a dúfa, že to pochopia. No a na toľko a na záver väčšinou je dobré si postaviť nejaké otázky a mám taký návrh dvoch otázok, ktoré označujem. Ja som na úvod začal tým, že aj tento text by si zaslúžil priliehavé označenie témy, toho fokusu, toho zamerania, ktoré tu nájdeme. Ktoré z tých označení, ktoré sme mali v úvode, by pre tento text, 1. Korinským 6, 12, 20, obsahuje najpresvedčivejšie evanjelium, teda tú dobrú správu, cez ktorú máme čítať tento text celý. A tým sa stáva zároveň evanjelium aj pre nás. Možno by sme mohli, ak brat Marek môže pretočiť to tam hneď na úvod, vlastne je to možno skoro prvá, jedna z prvých slajdov, jeden z prvých, no tam sme boli už. To je ono. Tak ako by sme to mali nazvať? Keď, aby sme vlastne urobili to, o čo ide, aby sme vyjadrili ten rozhodujúci moment, cez ktorý máme čítať celý ten text, a ktorý prezrádza, o čom to je. O čom je to? Čo myslím? Skúste. Neviem, či smieme ešte zapojiť aj túto diskuziu, alebo do toho nahrávania, alebo to už máme prerušiť. Máme tam viacero veci, vidíte, kúpení za cenu.
Áno, to by sme nechali na diskusiu, brat biskup.
Áno, dobre. No a takže možno ešte jedna otázka, ktorú som tam v závere mal. Apoštol použil takú stoickú múdrosť, všetko je dovolené, nie je všetko prospešné. A teraz tou argumentáciou, ktorú on poslal Korinským a nám cez Sväté písmo, však túto stoickú pravdu radikálne obrátil. Ja by som povedal, vlastne by sme ju mohli preformulovať. On povedal, takto stoicizmus tvrdí, všetko je dovolené, nie je všetko prospešné, zvlášť to, a navádza ľudí k tomu, aby sa oslobodili od tých tlakov, ktoré tu sú, ale je naozaj všetko dovolené. Ja by som si možno dovolil povedať, že po tomto čítaní a vysvetlení by som povedal, že asi by sme mali povedať, čo nie je pre spoločenstvo s Kristom prospešné a čo nebuduje Kristovo telo, vlastne nie je dovolené. Tak, ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.